Улзи отас Болбацаран.
Амгалын удары амырмынды ырхим хунаты маны радиосону сыкчыт. Сайм бэна маны бурят ардзун. Мунудар апрелин хорин горвун ер сыгын аймагысын долгендері сылынгы бурядуды хиактын аймагы удар болжы бэна. Мунудар бидин хада хиактын дурвут донды соргулит англихылны бакшар. Ажыл жывайсын сылынгын аймагы алтын булык сомоны соргулин бакшы сандуй байыр сайхын бакшты гарутысар шот халго муно барихымнат. Сен бену?
Амыр мінді.
Байыр сайхын бақша мінді.
Амыр мінді.
Азы тамны ажыла сайырыт гүртте бәжін ұт.
Тим бән.
Азы ажыл ем қырқтыны дәжігі сән.
Ажыл сайын баға.
Зе, тэгэд хундуты маны радио сонсук чид, муну байыр сайхын бакшы маны хиактын аймакты дурути дунду соргулды ажыл жевэн гэж битанда сануулы. Тэгэд байыр сайхын бакшы орсы соргулды ажыл хыд ямыр вэн?
Да, албы соргулды хата баса. Хэлхэд, би албы соргулды яг баса. Хөтлөмрийн гэрээ байгуулаад ажиллаж чадаагүй байгаа. Тэгэхдээ удахгүй хөтлөмрийн гэрээ байгуулаад бүх юм албан ёсны болно.
Мочларктай одоо дахин шинээр
орос сургуулийн хүүхдүүд их саах. Тэгээд
байр сайхан багша.
Зарим нэг асуудал.
Зэ, хоорог сашин үргэлжлүүлээ.
Аха, за тэгье. Орос сургуулийн хүүхдүүд сайхан байна. За нэг хүндрэл бас байна. Ямар хүндрэл байна уу гэвэл англи хэл сурах бас сонирхол нэг тийм сайн биш байна хүүхдүүд.
А яах да тийм байна.
Ерөнхийдөө бол хүүхдүүд бол одоо орос хэл математиктаа бол их дуртай юм. Орос хэл математикийн хичээл дуртай юм. Англи хэлнийхээ хувьд аваад үзэхээр байх уу бас яг тэр цаад хэрэгцээ ямар байдгийг мэдлэхгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө бол нэг бага ангийн хүүхдүүд англи хэлний хичээл сурах сонирхол ихтэй. Дунд ангийн дээдлээс дээшээ болохоор хүүхдүүд нэг англи хэл сонирхол их муутай байна. Яг оо энд Орсын сургуульд одоо англи хэлийг заавуучгүй сурдаг нэг хичээл мөн боловч ерөнхийдөө бол нэг одоо нэг үгээр хэлэх юм бол тэр цаашдын хэрэглээ хэрэгцээ энэ хүүхдүүд уг нь гадаад явдаг, үздэг, ярьдаг, олон улсын харилцаа одоо сайн ойлгодог байвал тэр хэл сурах хэрэгцээ их өндөр байх ба. Гэтэл одоо энэ бас нэг англиар ярих тийм одоо хэрэгцээ бас яг тийм тодорхой бас биш байна. Гол юм нь орос хэлээ. Оросынхоо түүхийг, математикийнхаа хичээлийг одоо сайн үзүүл энэ хүүхдүүдэд бас өөрснөө сонирхолтой юм шиг байна. Тэгж ажиглагдлаа.
Та тэгээд энэ англи хэл сургууль захтаа бага хүүхэд заанууд тали дунд ангийн сурагчид тал дээд бүгдрэндийн заанууд.
Гэхдээ яг хөө би одоо миний хэлж байгаагаар болохоор дунд ангаас дээш ахлах анги руугаал одоо хүүхдүүд хичээл орсон л доо. Дунд ангаас ахлах ангийн хүүхдүүд руу хичээл орсон. Тэгээд дунд ангийн хүүхдүүд бол одоо 6 дугаар анги тэр 7 дугаар ангийн хүүхдүүд бол одоо сонирхол их байна. Англи хэл сурах. За тэр 8 9 дугаар анги руу ороод ирэх хүүхдүүдийн тэр нэг арай том настай болохоо тэр англи хэл нэг характер их ач холбогдол өгөх нь бас нэг тийм их биш гэж ойлгодлоо. Ягаад гэвэл одоо 9 дугаар ангид төгсөөд хүүхдүүд техникум юм уу коллеж сурна гэж байна. Тэгээд хүүхдүүдийн яриаг сонсож явахад бол англи хэл надад хэрэг болохгүй, би ажил хийх мэржилтэй болох учраас нэх одоо яг амьдралд бол тийм чухал хэрэгтэй бишээ гэж хүүхдүүд ярьж байна.
Тэгэж ярьж исэн хүүхд тэгээд юусыгэ төгсөхөд шалгалт авахгүй байна те англи хэлээр.
Тий, шалгалт англи хэлээр нэг дугаар шалгалт өгөхгүй
байна те.
Сонгож байгаа хичээл нь болохоор 9 дугаар ангид төгсөөд ажил мэргэжилттэй болох юм сонирхолтой байна. Тий. Мэдээж хэрэг цөөхөн хүүхэд, маш цөө тооны хүүхдүүд болохоор 11 дугаар анги ер нь хурдлээ сурна. 11 дугаар ангид төгсөхөөрөө ихтэй сургуульд одоо сурна. Тэгэхэд бол надад харин англи хэрэгтэй гэд тийм хүүхдүүд бол их цөөхөн байна ер нь. Ганц нэг хоёр хоол өгд байна. Эмил юм надад ажиглагдлаа.
За. Та манай Хяагтан аймаг ажилхын өмн одоо ямар ондоо сургуульд ажиллаж исэн?
Би ягтаа ингээд ер нь хамгийн сүүлд Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 31 дугаар сургууль гэдэг сургуульд ажиллаж байсан.
Тэгээд тэр Монголын
сургуулийн хүүхдүүд
Монголын сургуулийн
хүүхдүүд
би нэг асуудал тавих гэдэг танаа юм уучлаарай гэдэг. Монгол сургуулийн сурагчид англи хэлд хэр вэ? Хэр сонирхол?
Монгол хүүхдүүдийн хувьд одоо энэ Хяагтын сургуулийн хүүхдүүдтэй харьцуулах юм бол монгол хүүхдүүд бол англи хэл сурах одоо шаардлага бол одоо их чухал гэдгийг бас их ухамсарлсан байна. Ухамсараар ойлгож байна. Тэр хүүхдүүд бол англи хэл сурахгүй бол цаашдаа бол одоо үнэхээр бас энэ хэл бол одоо бас технологийн хэл учраас хэрэгтэй гэж бодоод өөрснөө англи хэл сурах маш их эрмэлзэлтэй байдаг монгол хүүхдүүд. Их эрмэлзэлтэй, их хүсэлтэй байдаг. Тийм учраас хүүхдүүд хичээл дээр маш анхааралтай суудаг. Маш одоо идэвхтэй одоо хичээлээ хийдэг. Маш одоо сайн суугаад өөрсдөө бие даагаад юм хийдэг. Тэгээд өөрснөө хичээлээс гадуур одоо англи хэлийг одоо бие даад суралцах, багштай суралцах, өөр ямар нэгэн суралцах аргуудыг бүгд одоо интернет ашиглаж суралцах. Одоо тийм арга хэлбэрүүд их сайн эзэмшсэн байдаг. Тэнд багш бол одоо ингээд хэлж ярьж гадна маш их чиглүүлээ туслаа дэмжиж байгаа хүүхдүүд өөрсдөө маш сайн ажилтгаа монгол хүүхдүүд. Яг одоо тэр Улаанбаатар хотын хувьд яриад үсгэд. А энд болохоор энэ Хяагт гэдэг бол бас нэг захтуу газар байна. Захын одоо яг нийслэл биш учраас хүүхдүүд бол одоо энгийн одоо гэр бүлийнхаа амьдралыг одоо бас дагаж явах шиг байна. Маш сайн англи хэл сурж байгаа хүүхдүүд байна. За би тэр хүүхдүүд бол дуудлага, англи хэлний дуудлага дээр зөв дуудаараа гэж зааж өгсөн. Дээр нь энэ хүүхдүүд чинь одоо энэ 21 дугаар зууны чадвар, англи хэл сурах чадвар бол 21 дугаар зууны чадвар учраас энэ англи хэлийг яаж одоо интернет ашиглаж одоо өөрийнхөө хэрэгцээг хангахын тулд яаж сурж болох уу гэдгийг би тэр бүх аргуудыг зааж өгсөн. Одоо энэ бүх хэл англи хэл энд англи орчин байхгүй боловч интернетэд орохоор тэр англи хэлний орчин байна. Тэнд үлгэр байна, дуу байна, шүлэг байна, түүх байна. Одоо YouTube гээд одоо бүх нэвтрүүлгүүд англи хэлтэй явж гин хамгийн энгийнээс ахуулаад хамгийн хүнд одоо шатны төвшний ахуртал англи хэл тэр интернет буюу өөрийн одоо компьютер юм уу утсан дотор тэр байна. За энийг өөрийнхөө хэрэгцээний дагуу ашиглаж сураараа гэдгийг бол би айл хэдийн заахад өгцөн. Одоо миний одоо хичээл заасан хүүхдүүд бол интернетийг ашиглаад англи хэлнийхаа тэр дуудлага, тэр хэл орос өгүүлбэрийг яаж англи болгох уу? Англи өгүүлбэрийг яаж орос болгох уу гэдэг арга барилыг бол өөрийнхөө утсаар ашиглаад, компьютераар ашиглаад орчуулах, тэгээд ойлгох тэр одоо application гэж ярддаг англиар приложение гэж орс хэлээр, тэр приложение гэдэг юмнуудаар ашиглаад ямар ч текстийг, ямар ч одоо өгүүлбэрийг орсоос англи руу, англиас орс руу орчуулж чаддаг тэр аргыг бол маш хурдан сурсаа. За тэгэд яг уу энэ хүүхдүүдийн бас ажиглаж байгаа одоо нэг явдал бол юу вэ гэхээр, хүүхдүүд их орс хэл дээр их одоо цахим хэвлэл мэдээллийн их үсвэрийг их сонсож байна. Өөрийнхөө орсын тэр нэг одоо юм их сонсож байна. Тэгэхээр яг уу тэр Улаанбаатарын хүүхдүүдтэй харьцуулах юм бол энд хүүхдүүдийн нэг цаашаа сургууль төгсөөд одоо Америкт явж сурнач гэдэг юм уу? Эсвэл тэр Европод очиж сургууль сурнач гэдэг юм уу? Эсвэл тэр Солонгос юм уу? Япон, англи хэлтэй сургалтаа сургууль, ихтэй сургууль мэрэгжил болж авна гэсэн тийм одоо эрэлт хэрэгцээ бас нэг тийм их сайн биш вэ гэж ойлголоо.
Аа, зөө зөө. Харид баярхан, баяр сайхан багшаа. Та мөн хөвнөд хягтын сургуулийн Монголын сургуулийн шавнырыгэд илгаан хэдэр Монгол үхивүүд, Монголын шавнар сурагчид их өрмөлөл ихтвэн англи хэл шудлахыг гэж. Тэгэд харин миний сайн интернет цамын уншихад юм байна. Монголчууд англи хэлэнд сайн, харин монгол хэлийг мартаж байна.
А тэр үнө.
Тренд ха юу гэж хэлмээр байна?
А би хариулъя. Энэ асуултыг ойлголоо. За одоо ингээд энэ цаг хугацаа, энэ залуучуудад энэ нөлөөлж байгаа энэ цахим мэдээлэл гэж байна. Цахим мэдээлэл. Энэ цахим мэдээлэл одоо хүүхдэд яаж нөлөөлж гинүү гэхээр эдгээр англиар илүү уншиж, ярьж, сонсож ойлгох юм хэрэгцээ их байна энэ орчин үеийн энэ монгол хөгжүүлэлт. Тэгээд дээр нь одоо энэ өөрийнхөө монгол үндэснийхээ хэлийг болохоор бас нэг одоо бас ач холбогдол өгөхгүй, яагаад гэвэл хамгийн их цагаа энэ англи хэлтэй юм дээр зарцуулаад байна. А энд болохоор эсрэг ээлэ байна. Энд одоо ихэнх юм орсоор сонсож байна. Орсоор одоо юм уншиж байна. Орсоор юм харж байна. Тэгэд англиар сонирхож одоо ингэж уншиж харах тэр одоо сонирхол нь бага байна. Ийм л нэг ялгаа харагдаад байна да. Тэгэд миний бодлоор бол юу гэж хэлмээр байна уу гэхээр, яг уу энэ орс орны яг энэ хэсэгт одоо энэ бариад улсын яг хаахт хотын энэ гэр бүлүүд, энэ хүүхдүүдийн хэрэгцээнд бол англи хэл бол яг заавч хүүжих ёстой хичээл боловч ихтэй нэг цаашаа нэг гадаадд очиод сурна, нэг бол Америкт очиод мэрэгжил эзэмших ёстой, нэг бол энэ хэлийг бол одоо маш сайн сураад одоо энэ технологийн одоо бүх мэдлэгийг олж авах ёстой гэдэг бас юм их дутмаг байсан байна. Сурхууч нэг сайхан сурхууч байна. Одоо тэр боломжийн цаг нь одоо 7 хоногт 3 цаг байна. Тэгэхэд одоо хүүхдүүд бол одоо англи хэлийг бас одоо яг ингээд гаргуудаа сайхан эзэмшээд сайхан сурыг гэсэн хүүхдийн тоо хайрцангуу тийм ээ цөөхөн байна. За би нэг хүүхдэд хичээл одоо заагаад энэ англи хэлийг ямар хэрэгтэй ингээд сэтгүүлч болно гэж нэг хүүхд надаас асуусан. Би сэтгүүлч болно, надад англи хэрэгтэй гэж хэлсэн. За тэр хүүхдтэй ингээд хичээл ихэд тэр хүүхд маш их анхааралтай. Маш сайн одоо англи хэлийг хийнэ. Ягаад гэвэл ирээдүйд одоо сургуульд 11 дугаар төгсөө журналист болно гинэ. Тэр сэтгүүлч болно гэж байгаа. Тэгэхээр англи хэл дахиад нэг гадаад хэл хэрэгтэй учраас тэр хүүхэд маш их сонирхож байна. Тэр хүүхэд англиар уншиж байна. Тэр хүүхэд маш сайн орчуулж байна. Тэр хүүхэд одоо хичээлээс гадна бас юм илүү цагаар давтлага авч байна.
Аа, бас нэмэлт хаах шалнуу давна.
Сэтгэлтэй байна. Нүү тэр мотивацтай хүүхэд байна. Тэр мотивацтай хүүхдүүд нь хэлийг бол маш сайн сурч байна. Аа, зүгээр одоо ингээд нэг 9-р ангид төгсөө нэг ажилчин болох гэж байгаа хүмүүс бол англи хэлний ач холбогдлыг бол нэг их тийм одоо өндөр англи хэлэнд очивол өгөхгүй байна гэж хэлмээр байна.
За 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 за. Тэгээд баяр сайхан багшаа, манай дөрөвч хяг тэмнэ сургуульд бас л монголоос ирч хүүхэд сурж байна те.
Оо, манай хягтын дөрөвдүгээр сургуульд чи монголоос 20 гаруй хүүхэд сурч байна.
А тэр хүүхэд хэр сурч байна?
А тэр хүүхдүүд суралцах маш их одоо сонирхолтой. Маш их одоо сэтэлтэй, сэтэлтэй, мотивацтай. За, нэг дугаарт энэ хүүхдүүд орос хэл сурах сонирхол маш их байна. Хоёр дугаарт эцэг их нь бас сайн хэлж өгсөн бололтой. Энэ ер нь орсын сургуулиас сайн юм сураад аваарай гэсэн захаас байх шиг байна. Энэ хүүхдүүд маш идэвхтэй хичээлтэй явж гээ. Өглөө эрт 5 цагт босч байна. Автобусанда одоо 6 цагт суугаад 7 цагт хилээр гарч ирж байна. Энэ хүүхдүүд бол одоо маш их суралцах сонирхолтой байна.
Аа. Одоо бултдан алтан булгаас тэрнөл хаана сэлэнгээс ирнэ юм уу?
За, ихэнх хүүхдүүд нь одоо Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар хотоос байна. А бас ойрхон одоо Сумаас, Алтан булгаас ч гэсэн хүүхдүүд байгаа.
Аа. Тэгсэн үгтэй мөн үү хориос өлүү хүүхэд хаа өчөд сурж байна. Тэгэд тэдний тонь нэмэгдэх гэж төсөвтэй юм тий.
Яг уу тэр сургуулийн хувьд бол нэмэгдүүлэх одоо хүсэлтэй л байгаа юм шиг байгаа. Би тэрийг сайн бас хэлж мэдэхгүй л дээ. Тэгтээ яг хөө ингээд боломж байвал бас арай олон хүүхэд ч гэсэн орос хэл сураасаа энд нь туслах юмсан гэж сургуулийн захиргаа бас энд маш сайн ажил хийж байна. За, энэ монгол хүүхдүүд орос хэл сурвал одоо бас энэ хоёр улс орны хооронд харилцаанд их сайн зүйл, эерэг зүйл гэж би ойлгодгоо. Орос хэлийг ойлгодог, орос хэлийг одоо мэддэг, харилцаж чаддаг, соёлын таньсан ийм байх юм бол одоо бас цаашдаа ирээдүйд энэ хэл орчмын энэ хоёр аймаг, Яхтай аймаг, Сэлэнгэ аймаг хоорондоо байнгын одоо уламжлалт холбоо эрэлт хэрэгцээ маш их байдаг учраас монголчууд байнг одоо энэ Яхтай арионоор ирж одоо худалдаа, арилжаа, хүнсний бүтээгдэхүүн авах эрэлт хэрэгцээ маш их байдаг учраас энэ орос хэл бол одоо Сэлэнг аймгийн хувьд бол одоо маш чухал одоо бас нэг юм хэрэгсэл гэж бид нар үздэг ээ. Амьдралд бодит хэрэгцээ гэж ойлгодог.
За, та баяр сайхан. Тэгэд мөн үү таны авгай хонгор зүйтэй жоох нэг ярьж болно уу?
Болно, болно тий. За, би энэ утсаа дамжуулъя. За, та хонгор зүйтэй яриа юм аа.
Сайн байна уу?
Сайн байна уу хонгор зүйл. За, тамны манай хаагтад амьдарч байгаад хэр вэ тэгэд?
Өө, сайхан байгаа. Сайхан байна.
Тэгэд энэ өөрөнгөө амьдрал тухай хаагтад байжсэн бидэндээ хурж ярьж өгдөө. Югөр ялгаат энэ Монгол сайхан орондоо байж байхад л хаагт орд гүрд ирээд байхад.
Аа, та бид нар ч Улаанбаатар хотоос нүүж ирсэн учраас ялгаат талууд бол маш их байна л да. Аа, Улаанбаатарт бол хүн ам ихтэй, хөгжил тэнд бол хийх одоо цэцгэлж одоо хөгжиж байгаа шүү дээ. Аа, тэгэхээр чинь хаагт бол ер нь а манахаар бол манай Улаанбаатар хотыг бодвол одоо тээ одоо нэг аймгийн хэмжээний л одоо том хот байгаа хгүй юу. А тэгээд нам гүм одоо Улаанбаатарыг бодвол маш нам гүм, а тэгээд айгүй тайван, төгжрэл ах, гол нь төгжрэл ахгүй, ямар ч стресс ахгүй. Айгүй, надад бол айгүй таалагдсан. Би бол анх эхтээ бол ерөөсө зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Энэ айгүй хэцүү юу, яагаад хоёрдогч бол, яагаад дахиад өөр орон гэж, яагаад эсвэл өөр аймаг явж болтгүй юм уу гэж маш их гэрүүлтэй айгүй хөө. Юу яжсэн л да. Тэгээд ямар ч лээс ирж харчаад, оо, гоё хотоо шүү дээ. Ямар гоё юм бэ гэд маш их таалагдсан.
Нэнэ сурд манай хягта юу ярьжсэн нь?
Үг аа үгүй улаан удаа хот руу явж байхад бол зам дагуу харж исэн. Тэгээд нэг ой модн дотор нэг башаанд ч юм башингууд байхаар нь аа хяхт гэдэг юм газар байна гэж үр хараал өнгөрч исэн. Бүр ирж байгаагүй бүр хотоор нь дайрч дундуур нь явдаг шүү дээ нөгөө нэг улаан өдрөө ингээд тойроод явдаг замаар нэг явахаар ингээд жохон харагддаг шүү дээ тий.
Тийм тийм тийм. Тэгэд манай бандит хамбалам Дамбайшевы хэлснээр манай хягтад ялангуяа хягтад монгол хэлний сургуульгуда нэг юм на курсы гэх юм нэх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Та нэн тухай юу гэж хэлэх вэ? Таны бодлогонууд цаана.
Миний бодлоор бол хягт хот бол хягт хот бол ягаад сурах монгол хэл сурах шаардлагатай юм лээ. Хоёр улсын одоо хэл залгаа болсахгүй. Тэгэхээр болов давуу тал нь монгол хэлээ бас сурцсан байвал их зүгээр болов гэж би бас боддог. А дээр нь бариад улсууд их байдаг шүү дээ. Тэ мэ?
Шагнад
бариад гэдэг чинь Монголын нэг үндэс зурмц учраас үндэстэй учраас одоо бол монгол хэлээ бол сурах ихтэй гэж бодож байна.
Зөв зөв. Тэгэ дэнэ монгол хэл сурахын тулд бидэнд монгол багш хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэ та хонгорзол бидэнд нэхэнд баяр сайхан багш бидэнд тус номер хөргөх гэж би тандаа найдаж байна.
Оо тэр бол болгүй яах вэ? Би өөрөө монгол хэлний багш байгаа.
Аа
манай нөхөр бас монгол хэл англи хэлний багш учраас бид нар бол нэр үнэхээр одоо хүн хурд ирээ суралцъя гэвэл бид нар бол нээлттэй шүү.
Аа.
Тэ. Тэ. Одоо бид нарыг ашиглаад одоо монгол хэлээ сайн сурцгаагаарай л гэж хэлмээрээ.
Тэм тэм тэм. Тантай яриад ягаад монгол хэлээ сайн шулах хэрэгтэй байна намд.
Харин тэгээр би ч бас та нарт заахад их таатай байх болоо.
Аа. Тэгээд ана манай Хягтын аймагт ямар талаар өшөө хөгжилтэх хэрэгтэй вэ? Соёлын талаар
уу? Хөгжлийн талаар бол миний хувьд бол Хягт хот нь бол яг энэ үндэснийхээ хэлбэрийг бол Оросын одоо тосгон гэдэг одоо хот гэдэг нь яг ийм л байх ёстой гэдэг нэг одоо хэлбэртэй байдаг шүү дээ. А эсвэл би бол эсвэл цэвэрхэн байгаасыг гэж бас бодчихно. Бас цэвэрхэн. Манай одоо ингээд юу яхаар би бол ер нь жоохон ингээд хог мог жоохон аягүй хийх байдаг учраас аягүй санаа зовдаг. Тэгээ жоохон цэвэрхэн байгаас цэвэрхэн байвал бусад хотод бол нэх их тийг гоё хөвгчл тийм өндөр өндөр байрлалууд нэг тийм шаардлахгүй хаа гэж боддог.
Тийм тийм.
Тэр бол тэгэл тий. А тэрнээс зүгээр л хүмүүс болгон сайхан цэвэрхэл энэ гадар их орн нутагтай сайхан цэвэрхэн л байчвал юу гоё л байх бах гэж би бодож байна. Миний л адил.
Та тэгэд нахиагт ирсээр хэдэ жил болхон та?
Би одоо бараг л хэдэн сар 9 сард л ирж би бид нэр гэрүүлэрээ ирж амьдарсан. Тэгээ тэрнээс л хош ингээл амьдарчээн. Яста чив чимээгүй нам гүм сайхан хотэн.
Зэ. Тэ хэдэ юм бэ? Тэ мөн хягт та хэдэ жилэр ясан гэж тособлод байнад. А хят хэзээ монголроо нөөж
хат. Анх бол нөхөр бол та хэдүүлээ нэг жил яваад ирья. Нэг жил яваад ирье гэд надад хэлсэн. Тэгээд ирснээс хойш оо нэг жил баргалж багтах юм биш үү гэж би бодод байгаа штэ. Яагаад гэвэл манай хоёр хүүхэд багангийн хүүхдүүд учраас одоо орс хэлийг сурж байгаа учраас тэтгэн арай нэг жил бол хангалтгүй хугацаа санагдчихээн. Тэгэхээр дор ажил хүүхдүүдээ сайн орс хэл сургаад, орсын соёлыг сургаад явал маш сайн байна.
Таны нөхөрт баяр сайхан багш маш сайн орсоор яддаг та тий.
Тий. Баг бүр 2 наснаас орсын онцгой хөтөд цэцэрлэг байжгаад нэг 2 жил байжгаад Монголд очиад Орос 10 тухайн үеийн СССР-ийн 14-р сургууль гэж байдаг байсан. Тэр Орос 14-р сургуулийг төгсөж төгссөн байгаа.
Та орсоор ярьдаг уу?
Маш их орсоор ярьдаг. Би бол орсоор ярьдаг.
Зээ тэгэд Монгол хэлний сургууль нэхдэ та надад Монгол хэл сургаад би таныг Орос хэлд сургая гэд. Тэмээ.
Оо тэгэлгүй яах вэ? Аа ингээд тусалд айлд нь хин хиндээ сайн оо тус нэмэр болохоор оо тийм боломж гаргавал маш сайн байна.
Зээ. Зээ хонгорзол муу дахин нөхөртөө баяр сайхан багштай цаа дамжуулах уу?
Оо тэгээ. За маш баярлаа.
Баярлаа.
Байно.
Байно байна. Хазаа баяр сайхан багштай тэгээд ушон сургуульд ажиллаж байсан тухайга нөмх юу байна танд? Хэр багш нартаа хэр харилцаа байна?
Бурят. За яг Орос багшийн арга зүй, Монгол багшийн арга зүй жоохон бас ялгаатай зүйл байна. Аа. А яг хо тэн дээр бол одоо нэг санаа зовох юм байхгүй. Орос багш нар бол одоо ихэнх нь эмгэлтэй улсууд их байдаг. Эмгэлтэй хүний одоо зам байдал нэг өөр. Эмхтэй хүн бол нэг юм бараа барьхаар одоо тэрнээс цаашаа одоо салахгүй ингээд дуустал ингээд явдаг усуд. Эрэгтэй хүн бол арай өөрөөр заадаг. Тэгээд одоо яг хуу тэр заа харга зүй тэр жоохон ялгаатай зүйл харагдаж байна. За залуучууд энэ ганц залуучууд бас нэг сургуульд багшлаасаа гэж их би хүсэж байна. Залуу усуд нь сургуульд багшлаасаа гэж их хүсэж байна. Тэгээд яг бай би бол одоо ерөнхийдөө бол одоо юу гэж бодож гинү гэхээр хамгийн гол нь л одоо энэ сургууль сурж байгаа одоо буряад ч байна уу орсоч байна уу хүүхэд их сайн хүн болж энэ сургуулаас гараасай л гэж миний одоо ганц барьдаг ноён шугам тэр баг зэрэг юм мэдхгүй байж болно жоохон бас нэг ганц хоёр одоо юм чадахгүй байж болно. Гэхдээ хамгийн гол нь сайн хүн болж төгсөөсөө, сайн иргэн болж одоо энэ сургуулаасаа төгсөөсөө, сайн айлын одоо эцэг болж хүмүүжээсээ энэ сургуулаас сайн одоо айлын эх болохыг ойлгоосоо. За тэгээд энэ Орос орныхоо сайн, энэ Бурят улсынхаа сайн иргэн болоосоо гэдгийг л би одоо хөөхдөд хэлдэг. Та нар хамгийн гол нь хүн сайн зөв хүн болж л эндээс гарах хэвээр. За бусд юмыг болохоор та нар өөрснөө одоо 21 дугаар зуунд бол өөрснөө бий даагаад юмаа сурах ийм чадвартай байх хэвээр гэдгийг л би их захиж хэлдэг дээ.
Зэ тэгэд мунаагээд та муно та нартай суг ажиллаж байсан багш нартай муно Буряд FM манай радио сонсож байсан Буряд Ардзунд шо юу гэж хэлэх нь цэцгэлэн сайхан өгнүүдэд дамжуулж болох.
За тэгье. За эрхэм хүндэт цаахан одоо манай Буряд юмн арт түмэн бид нэг цустай нэг үндэстэй ийм улсууд. За тэгэхэд цаахан Буряд юмн радио сонсогчд маань одоо нэг зөвлөгийг ч гэсэн сонсоод зөв дүгнэлт хийгээд тэгээд үндэс сугсаа түүх ёс заншлаа хадгалаад судлаад хамгийн гол нь түүхээ одоо мартахгүй энэ залуучуудаа сайн хэлж ярьж одоо ингэж өөрийнхөө залгамж үгээ хүмүүжүүлж ингэ сайхан амьдраарай гэж одоо бас их хүсэж байна. Тэгээд өргөн түмэндээ аз жаргал эрүүлэнх энэ амар амгалан тайван цагийг хүсээд тэгээд одоо амьдралд нь эрүүлэнх сайн сайхан байх болтугай гэж хүсэн өрөөё чин сэтгэлээсээ.
Болтугай. Зэ тэгээд хүндэт манай радио сонсогчд Мунодар манай агаар долгин дээр сэгнэмэгсэн долгин дээр хягтын дөрөвт нунда сургуулийн сургуульд англи хэлний багшаар ажиллаж байсан сандуу Баяр Сайхантай хонгор зулуу гэж авгайтын гаруудсаар шууд холбоо барьсан байна. Тэгээд Баяр Сайхан багша, хонгор зулуу багша бас би тантаа өрөнгөө зүгөөс Бурят FM радио шахинч байсан Бурят Түм Арыз оноосо бас л тандаа баярыг хөргөөд ажилдатны өндөр амжилттай хүсэх байнав. Лүр мөндө хүсөөдлө тэгээд ажил юмтны урагштай бүтэстэй сайхан байгальда манай радио тэгэд холбоо барьсандны баяраа мэдүүлж байнав.
Баярлаа.
Загар долгинда дахин уулзтраа баяртай. Харин танатга хяг тоорходо заавал уулзахаж. Баяртай.
Та баяртай тэгээрэй.